Nantulanta fo ka jɛkuru kara ɲɔgɔn dan n'o ye Coupe du Monde ye Rusikaw fɛ yen. Tile fila sɛgɛnnafiɲɛ bɔ o banna kunu la misa juye kalo tile duuru quart de finale ntolantanw bi juma don ka kun cɛ sini sibiri. Anw fɛ yan Mali la sena ntolanta ko kan halisa ɲinan Coupe du Mali ɲɔgɔn dan minnu bɛ don eliminatoire hukumu kɔnɔ olu bɛ senna fan caman fɛ. 16e de finale ɲɔgɔn dan o bolodalen don ka bila sini sibiri la juye kalo tile wolonfila. O bɛ kɛ phase fédérale o ɲɔgɔndanw daminɛnen ye. K'a dɔn k'a fɔ septembre kalo nata o tile mugan ni fila n'o ye Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya don ye Coupe du Mali au final o bɛna tan o don de la. Ka fara o kan Alassane Diallo n'a bɛ wele Barezi an'a masalala. Maliden do a bɛ senna ntolantan kɛ FC UJPS la Hongrie jamana première division club do. Saison do kun cɛra dɔ bɛna daminɛ sɔɔni. Yala Alassane Diallo Barezi bɛna to a nɔ na UJPS la wa tari a bɛna taa fan wɛrɛ fɛ?
Na saison n bɛ se ka fɔ an ka objectif atteint la parce que an ye Hongrie coupe ta de 1 en plus an kɛra 3e championnat la donc o b'an permettre ka Europa League baraji tan san wɛrɛ. Ne tan de jeu ba sɔrɔ la alhamdulilahi vraiment cette année n jira ni match ba re tan ɲina. Hongrie championnat min don c'est physique championnat physique de don en plus de football min don football rapide fɛnɛ don hors et Hongrie championnat. C'est très physique. Mais en contact avec Ansara Fonfo la fois parce que Albi Mercato m'a ban. Pour le moment, nous connaissons je pense qu'à gérer.
Yann Alassane Diallo kata FC UJPS la Hongrie jamana kan atume Belgique standard de Yaji la. Yala gelea sur la wa.
Ne gelea sur la parce que mes bon Belgique wa katim na asro nta ka je j'étais blessé. Nta le Hongrie physiquement ay ko se ñu lu la travail et tout pour le moment alhamdoulillah. Saison là bas na vraiment les 6 derniers mois vraiment alhamdoulillah.
Barezi kelente Mali sena ntolantana ye min be Hongrie jamana kan
kelembe Puskas la Ulysse Diallo anere
Alassane Diallo Barezi eni Mali ɲɛmɔgɔ sena ntolantan hukumu kɔnɔ yala a bɛ ɲɔgɔn kalama wa?
Tuna blessure de hakɛ comme a bɛ se ka bɔlɔntana bɛɛ sɔrɔ cogo min na mais pour le moment ni Mali équipe nationale ni mɔgɔ si tɛ dirigeant foyi tɛ ɲɔgɔn kalama mais n bɛ ka mɛn rumeur la ko entraîneur bɛ ka n suit et tout. N bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ mais k'a fɔ ne yɛrɛ n'a ye contact ta non an ma don contact la fɔlɔ pour le moment. En tant que Malien en tant que joueur a bɛ dusu yɛrɛ don ne la en plus de ça mais fɛn min ne a bɛ courage don na ka baara kɛ hali bi ka taa a bɛ dusu don na ka baara kɛ.
Barezi b'a fɛ k'a ye don nataw la Mali équipe nationale la.
O ye jaako an bɛ ka balontan olu fana o côté b'a la quoi an bɛ ka balontan pour que ka se ka an faso dɛmɛ an faso bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na pour que o gɛlɛya bɛ se ka ban cogo min na. An se min an b'o kɛ quoi n'an wulila wagati o wagati.
Ka ntolantan kɛ diɲɛ kulɔbubaw la o de ka di Alassane Diallo Barezi ye.
Ne ka bɔlɔntan karɛr kɔnɔ la ne bɛ fɛ ka jouer grand kulɔbu de la n bɛ fɛ ka trofe caman sɔrɔ ka kɔmpetisiɔn erɔpɛɛn caman ta champions league nunu ka olu caman tan olu le ye ka yɛrɛw yɛrɛ.
Ka kɛ Mali sena ntolantana Seydou Keita ɲuman ye o de ka di Alassane Diallo Barezi ye.
Idole tɛ n bolo joueur de bɛ nɔ joueur min ka di n ye sinɔn idole tɛ n bolo o ye Seydou Keita ye. Ne fɛ ka tɛmɛ a la.
Ladilikan k'o di Mali sena ntolantana denmisɛnninw ma.
Jɛnatigɛ la fɛn o fɛn n'i b'a kɛ kuraji ko don ani n'i y'a kanu a ka ca ala fɛ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la. N bɛ min fɔ Maliyɛn public mɔgɔ ye Mali balontan bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi ala ka gɛlɛya in ban pour que o bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na. N dɔgɔnin minnu bɛ fɛ ka taa Europe hali bi u ka kuraji ta u kana abandonner u bɛ récompenser un jour n'ala sɔnna ma.
Hakilina jiginna Coupe du Monde U20 sena ntolantana minnu si ma tɛmɛ san mugan kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndan don min tɛna Nouvelle Zélande Batland 15 2015 o san na Mali tun bɛ kɛnɛ kan. Alassane Diallo Barezi ale kɛra médaille de bronze de y'a kɛnɛ kan. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kala Seydou.